Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Potbird peykində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türsat peykində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Noyabrın 1-i seçkidir, ancaq seçki əhvalı gözə dəymir. Politoloq Azər Rəşidoğlu deyir ki, əvvəllər heç olmasa seçkinin imitasiyası olurdu. Hökumət məhbusun hansı ehtiyaclarını qarşılayır? Keçmiş məhbus deyir ki, İlham Əliyevin ad günündə aş verirdilər. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Prezidentin gömrüyü sadələşdirilməsi fərmanı işləyəcək, memalları ucuzlaşdıracaqmı, sahibkarlara, yasıravi vətəndaşa nə köməyi olacaq? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra, hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yeni rəhbəri Mədəd Quliyev oktyabrın 22-də bir qeyri-rub yüksək vəzifəli zabit işi işdən çıxarıb, onların arasında 4 general, 5 polkovnik və polkovnik var. Bu barədə Turan hüquq-mühafizə orqanlarına istinadla xəbər yayıb. Həmin şəxslər MTM mərkəz aparatında bir sıra aparıcı idarə və qurumlar, rayon şöbələri və hərbi hissələrin rəhbərləridir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Baş Prokurorluğun göstərişi ilə MTM-in 7 zabiti həbs edilib, onlar sui-istifadə və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaq, habilə sahibkarların işinə müdaxilə və digər əməllərdə ittiham olunurlar. Oktyabrın 23-ü səhər saatlarında Gəncədəki Şah Abbas məscidinin həyətində dindarlara polis arasında qarşı durma olub. Bu barədə Azadlıq Radiosunun adının çəkilməsini istəməyən şahidlərdən biri məlumat verib. Onun sözlərinə görə insident saat 10-11 radələrində baş verib. Məscidin həyətinə 100-ədək adam yığışılmış, amma polis qəflətən tökülərək onları dağıdı. 20-dən çox adamın saxlandığı bildirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Turana bildirilib ki, aksiya qanunsuz olduğuna görə dağıdılıb. Qeyd edək ki, hər il Gəncədə Aşura günü ilə bağlı dindarların yürüyüşü olur. Oktyabrın 24-də Azərbaycanda Aşura mərasimləri keçiriləcək. Bakının Yasamal rayonunda isə qanunsuz dini yığıncaq iştirakçıları saxlanılıb.
Daxili İşlər Nazirliyi ötən gecə Yasamal rayonunda qanunsuz dini yığıncaq keçirən 42 nəfərin saxlanması barədə məlumat yayıb. Məlumata görə onlar həmin vaxt Yavar Fərzəliyevə məxsus farklı lahmacun çay evində qanunsuz yığıncaq keçiribilərmiş. Əməliyyatı Yasamal rayon prokurorluğu, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyinin Yasamal rayon polis bölməsində əməkdaşları keçiriblər. Çay evinin zirzəmisində ikisi az yaşlı olmaqla 42 nəfər saxlanıb. Əməliyyat zamanı həmçinin dini nifrət və dözüm müsüllüyü təbliğ edən müxtəlif məzmunlu kitablar və digər növ ədəbiyyat əşkar edilərək götürülüb. Zaqatala rayon sakinləri Kamran Mustafayev, Adil Rəcəbov və Bakı şəhər sakini Zahir Şabanov qanunsuz yığıncağın təşkilatçısı kimi şübhəli bilinərək saxlanılıblar. Onların barəsində dini ayinlərinin icrası adı altında vətəndaşların hüquqlarını qəsb etmə maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Digər iştirakçılar barəsində də inzibati qaydada protokol tərtib edilərək baxılması üçün məhkəməyə göndərilib.
Xəbərləri davam etdirir. ABŞ Dövlət Katibi John Kerry ilə Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov oktyabrın 20-sündə Viyana'da Suriya böhranını müzakirə ediblər. Kerry ilə Lavrov öncə ayrıca görüşüb. Bundan sonra isə Türkiyə və Səudiyyə Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirlərinin iştirakı ilə 4 tərəfli görüş nəzərdə tutulur. Qeyd edək ki, bundan 3 gün əvvəl Suriya Prezidenti Bəşər Əsəd Rusiyaya qəfil səfər edib. Vaşinqton onun Moskvada təmtəraqla qarşılanmasını pisləyib. Onda qeyd edək ki, Rusiya Suriya münaqişəsində Prezident Bəşər Əsəd rejiminin ABŞ və onun müttəfiqləri isə Suriya rejiminə qarşı mübarizə aparan ünsiyasların tərəfini saxlayır. Rusiya sentyabrın 30-dan Suriyada hava zərbələrinə başlayıb. Moskva əsas hədəfin İslam dövləti qrupu, qərb isə daha çox ünsiyasların olduğunu deyir. Avropa Birliyinin Ukrayna ilə azad ticarət razılaşması imzalaması Rusiyaya qarşı yönəlməyib. Bunu oktyabrın 23-də Berlində Almanya-Ukrayna İqtisadi Konferansında forumunda Almanya kansleri Angela Merkel deyib. Bu, həmçinin ölkəsinin istər Ukrayna, istərsə də Rusiya ilə yaxşı iqtisadi, sıx iqtisadi əlaqələrin tərəfdarı olduğunu vurğulayıb. Merkel həmçinin Ukraynanı iqtisadi islahatlar və korrupsiya ilə mübarizəni davam etdirməyə çağırıb. Merkel Almanyanın buna sərmayə qoymağa hazır olduğunu bildirib. Ukraynanın baş naziri Arseniy Yatsenyuk isə son aylar Ukrayna iqtisadiyyatında müsbət işartılar olduğunu bildirib, amma islahatları reallaşdırmaq üçün ölkəsinin Almaniyanın yardımına ehtiyacı olduğunu vurğulayıb.
Більше 600 учасників інвестиційного форуму.
Almanya Ukrayna İqtisadi Forumunda 600-dən çox iştirakçının olması açıq şəkildə Almanya biznesinin Ukraynaya investisiya qoymaqda maraqlı olduğunu, bizim birgə inkişafımız və Ukraynanın islahatlar aparmasını göstərir. Məhz buna görə də Ukrayna iqtisadiyyatı Almanya investisiyaları üçün maraqlıdır.
Cikavim polim dla nemetskih investitsiy.
Yatsinyuk, qeyd edək ki, Avropa Birliyi ilə Ukrayna ötən il assosiasiya sazişi imzalayıblar. Söhbət Ukraynanın Avropa Birliyinə daha yaxından inteqrasiya eləməsi və əlaqələrin dərinləşməsindən gedir. Moskva buna qarşı çıxır. Moldovanın paytaxtı Chişinyauda etiraz aksiyaları keçirilib. Aksiyalardan biri Apellyasiya Məhkəməsinin qarşısında keçirilib. Buna səbəb Apellyasiya Məhkəməsinin hazırda həbsdə olan keçmiş baş nazir Vlad Filatı azad edə bilməsi barədə məlumatlar olub. Aksiyanı müxalifətdə olan siyasi partiyalar təşkil edib. Keçmiş baş nazir və Avropa yönlü hakim koalisyonunun lideri Vlad Filat ötən həftə həbs edilib. O ümumilikdə 250 milyon dollar rüşvət almaqda ittiham olunur. İddiaya görə o bunun müqabilində 3 böyük bankdan birini bir biznesmenin nəzarətinə verib və həmin banktan milyard yarım dollar çıxarılıb. Başqa bir aksiya isə vətəndaş cəmiyyəti fəalları tərəfindən keçirilib. Bu aksiya prezident aparatının qarşısında olub. Onlar isə ümumilikdə ölkədə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmasını və korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi rəisinin istifasını tələb edirlər. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Noyabrın 1-də Milli Məclisə seçkilər, deyilə seçkilərdən başlayırıq. Müşahidəçilərin fikrincə, bundan əvvəlki seçkilərdən fərqli olaraq cəmiyyətdə eləcə də siyasi dairələrdə seçki əhval ruhiyyəsi yoxdur. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu Azadlıq Radiosuna bunun səbəbləri haqqında danışır.
Seç olmasa, həmişə seçkinin imitasiyası olurdu. Bu tərəf seçkinin imitasiyası belə yoxdur. Ona görə də ki, seçkilər sorduğu hər yoxdur. Və digər seçkilərdən fərqli olan bu seçkidə hakimiyyətin tərəfində olan namizədlərin özü də çox saf kimi gedirdi və əsələti keçkiyə bıraxılmadı. Hətta layan da konstruktiv müxalifə kimi adlanan simalar da bıraxılmadı da. Telekanallarda debatlar təşkil edilmədi, görüşlərə imkan verilmədi və hakimiyyət öz namizədlərində görüşlər kesilməyib mesajını gördük. Bunlar təbii ki, öz təsirini göstərməlidir. Digər tərəfdən artıq Azərbaycan insanı, Azərbaycan vətəndaşı ki, seçkilərə etimadını tam itirib.
Növbəti sualımız belə oldu ki, bəs belə bir mühitin yaranmasının səbəbləri nədir?
Hər seçkidən sonra cəmiyyətin demokratikləşməsi istiqamətində insanların ümidləri sarsılmağa başladı. Və digər tərəfdən müxalifətin vətəndaş cəmiyyətinin təqib olunması, resurslardan məhrum edilməsi baş verdi. Artıq vətəndaş cəmiyyətinin bütün aparıcı simaları təqib olunur, ya mühasirə ediblər, ya həbs olunublar, ya hər hansı bir səbəbdən sıradan çıxarılıblar. O cümlədən mətbuat hapı sıradan çıxarılır və göstərilir, o bir seçkilərə münasibət bu dərəcədə bərbat vəziyyətdədir.
Bu dəfəki seçkiləri nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT-in demokratik təsisatlar, insan haqları bürosu da müşahidə eləməyəcək. Bu nə ilə bağlıdır və bu nəyə gətirəcək?
Azərbaycan hakimiyyəti artıq beynəlxalq təşkilatlara qarşı da sərt retoriklər çıxışını davam etdirir və artıq Azərbaycanda demokratik mühitin yaradılması ilə bağlı rəsmi Bakıya hamı səslərin verilməsinin fikrinə qərb təşkilatları, beynəlxalq təşkilatları inanmır. Azərbaycan Rusiya ilə yaxınlaşmaq yolunda seç və bu baxımdan belə deyək ki, Azərbaycan rəsmi Bakı Rusiya ilə başlı başına buraxılır. Azərbaycan seçimi nedir? Demokratik dünyadan, Avropadan, Avro-Atlantik məşələyə integrasiyadan, yayılmaqdan, kənarlaşmaqla məşğuldur. Bütün bunlar əlbəttə ki, son nəticədə böyük fəsadlara gətirib çıxarıblar.
Bəs siyasi şərtçilər belə mühitdə keçirilən seçkinin nəticələrini necə görürlər?
Növbət parlamentin legitimlik məsələsi rəsmi Bakı üçün çox ciddi problem yaradacaq. Yəni, mən sadəlincəsində heç kim seçkinin nəticəsini tanımayacaq, legitimliyi tanımayacaq, bəyanatı vermək istəməzdim. Ancaq buna baxmayaraq, danışıq varsa, Bakı üçün ciddi problemlər yaranacaq. Bugün dünki artıq 5-ci dəfə prezident seçilən Dalvadan Lukaşenkanı tanıyırsa, Azərbaycan kimi bir şərq ölkəsində, neft ölkəsində avtoritar rejimin möhkəmlənməsinə növbəti dəfə gözləyəcək. Bütün bunların əsas səbəbi cəmiyyətin yoxluğudur. Nə qədər ki, olsa da cəmiyyət yoxdur. Cəmiyyətin sözünü demək istəmir. Heç bir beynəlxalq təhsil Azərbaycanda demokratik proseslərin başlanmasına rəvac verə bilməz.
Belə fikirlər də var, Azərbaycan bir neçə il geriyə atılıb, hətta ölkənin get-gedə Şimali Koreyaya oxşaması ilə bağlı da fikirlər səslənir.
Azərbaycan artıq seçimini edir ki, Azərbaycan artıq Orta Asiya ölkələri modeli üzrə inkişaf etməyə başlayıbdır. Azərbaycan Avropadan uzaqlaşır, Azərbaycan hətta Türkiyədən uzaqlaşır. Yaxınımızda Gürcüstan və Ermənistanda parlament seçkiləri keçirilir. Gürcüstanda tam demokratik seçimi olanda müxalifə qalib gəlir, fakirlik gəlir. Ermənistanda əksər müxalifə partiyaları hakim parlamentdə təmsil olunur, demolar katib edilir, insan toplanır. Bu, Cənubi Qafqazda yeganə ölkə Azərbaycandır ki, parlament tam müxalifəsi formalaşır. Bütün bunlar Azərbaycanın Orta Asiya Respublikalarına çevrilmə şansını, qırağa arasında şansını artırır. Yəni, Azərbaycan içini Orta Asiya tutur və Orta Asiya Respublikalarından birinə çevrilmə üzrədir. Artıq çevrilib də deyərləriz. Zaman ilə cəmiyyətdə bu qorxu var. Yəni, vaxtı ilə Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilmişində danışanda Xədis İsmailə ilə bildirmişim ki, yaxınlarda sifət sonlanacaq. Sonra başqa təhsil olunacaq, sabahla həbs olunacaq. Hər bir jurnalist demokratik dəyərləri əziz tutan jurnalist sakini gözləyir. O cümlədən müxalifətçilər sakini gözləyir. Sabahla həbs olunacaq, narkotika bəhanəsi və digər bəhanələr, sabah vadar edə bilərlər, mənim qohumlarım məndən ölçən övətim. Bütün bunlar artıq keçilikdir. Cəmiyyətdə belə mənfi gücük dolu siqnallardır, məsələn, sözlükdə ölkən vahiməzə qorxu altına salmaq mümkün deyil. Bunlar bu miran qəsdikli verəcək və son nəticədə hakimiyyətin özünə qayıdacaq. Artıq qorxu etapı mərhələsi keçib, cəmiyyəti qorxutmaq mümkün deyil. Cəmiyyətlə danışıqlara başlamaq lazımdır. Cəmiyyətlə danışıqlara başlanılmasa, hakimiyyətin öz daxilində saray çevrilişi etmək istəyənlərin sayı çoxalacaq. Ömər Mahmudovun kənara açılması, ölkənin idarə rəislərinin təhsisi, çox ciddi məqamlara qədər gəlir. Bu xalifətin məhsili, hakimiyyət əsas müxalifətin öz içərisində formalaşdırır. Bu hakimiyyət üçün. Mən güman edirəm ki, ölkəni qalmada olan məsələndə Azərbaycan xarici siyasət qurusu dayanıb. Görünür ki, Astana samitində Prezident Əliyevə Rusiya Prezident tərəfindən hansısa informasiyalar ötürülür. Yəqin ki, MTV-nin yüksək rütbəli şəxsləri Azərbaycan-Rusiya ağır planlarını qərb siyasi dairələrinə ötürməklə məşğul oldular. Bəs bu hakimiyyət daxilində Prezidentin sərt ritorikadan sərt adımlar atmağına gətirib çıxartdı. Sistem özü artıq sistem böhranı yaranıb və bütün baş verənləri siyasi islahat, hətta islahatın imitasiyasını sistem böhranı və köhnə sistemin çöküşü kimi dəyərləndirir bunlar.
Bunu Azər Rəşidoğlu deyir, siyasi şərhçi. Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan digər məsələlərdən biri də Prezidentin gömrük qaydalarını sadələşdirmək haqda fərmanıdır. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Artıq hər bir kəs ölkəyə 10 min dollar dəyərində mal gətirə və bunun üçün dövlət rüsumu ödəməyə bilər. Ölkə prezidenti İlham Əliyevin imzaladığı son fərmanda belə deyilir. Bəzi media orqanları bu fərmanı orta və xırda sahibkarlığın xilası kimi qiymətləndirir. Bəs əslində nədir? Bu fərmanın biznesə faydası nə olacaq? İqtisadçı Natiq Cəfərli Azadlıq Radiosunun bu və digər suallarını cavablandırır ki, bu fərmanda məqsəd nədir, nəticəsi nə olacaq, bu fərman işləyəcəkmi? Natiq Cəfərli.
Əslində, son zamanlar müəyyən həm sosial şəbəkələrdə, həm hətta hökumətə yaxın saytlarda gömrükdə bəzi insanların öz şəxsi istifadəsi üçün gətirdiyi malların, məsələn, telefonların keçirilməsinə qoyulan qadağalar, bəzi yararlı maniyələr çox güman ki, dövlət başçısına qədər gedib çatıb bu məlumatlar və bu fərmanın verilməsi vətəndaşların ölkəyə gətirdikləri məhsulları daha sərbəst şəkildə, öz istifadəsi üçün daha sərbəst şəkildə ölkəyə daxil olmasına şərait yaradacaq və yəqin ki, bununla əlaqədardır bu məsələ. Amma orada yenə də açıq məsələlər və açıq maddələr qalıb. Məsələn, bir vətəndaş, hər hansı bir vətəndaş öz şəxsi istehlakı üçün bunu bəyan edərək 10 min dollarlıq mebel gətirirsə, məsələn, Türkiyədən və o bir həftədən sonra yenə də o sayda və o həcmdə, o qiymətə mebel gətirə bilərmi? Bu ikinci dəfə gətirəndə gömrük ona nə adla deyəcək ki, bu sənin şəxsi istifadən deyil? Yəni, burada hansı kriteriyalardan istifadə olunacaq? Əgər həmin mebeli bəlkə də gətirib, məsələn, deyə bilər ki, gömrükdə, hətta satmaq üçün gətirsə belə, deyə bilər ki, birinci dəfə valideynlərim üçün gətirmişdim, bunu özüm üçün gətirmişəm. Üçüncü dəfə isə, məsələn, övladlarım üçün gətirəcəm. Yəni, bunun hansı kriterilərə görə gömrük müfəttişi və yenə edəcək ki, bu şəxsi təlabatdırmır, yoxsa bunu satmaq üçün mü gətirib? Yəni, burada o qədər boşluqlar var ki, çox iman bir müddət sonra gömrükdə vətəndaşlarla gömrük inspektorlar arasında ciddi münaqişə və ciddi mübahisələr yaranacaq bu fərmanın yerinə yetirilməsi ilə bağlı.
Bu, iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərlinin fikirləri idi. Prezidentin dünən imzaladığı fərman barədə, gömrük qaydalarının sadələşdirilməsi barədə. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. İqtisadçı ekspertin fikirlərini dinlədi. İndi isə görək dinləyicilərimizin cavabları nədir eyni suala. Xuraman yazır, prezidentimizin əlindən gələn bir şey var, o da gözəl-gözəl fərmanlar imzalamaqdır. Sonra heç nəydən xəbəri olmur, aylanda da gec olur. Əhmədov Fariz yazır, gömrük də sakit durmayıb, onlar da variantlar axtarırlar. 5000 manatlıq malı 15000 qiymətində dəyərləndirəcəklər. Qərib Hümmətli yazır, deyəsən 10 ilə yaxındır ki, bizdə səhiyyə də pulsuz daxı. Vüqar İskəndərov yazır, inanmıram, fərman belə cəridən bəri keçsin. İltimas Heydərov yazır, millət İrandan 10 kilogram kartof gətirə bilmir, bunlar 10 min manatdan danışırlar. Şahin Əhmədov yazır ki, pul qalıb ki, gedib nəsə gətirəsən, yenə hərəyə 10 min versələr yenidən başlamaq olar. Nizam Əliyev yazır, fərmanların icrasına nəzarət mexanizmi işləmir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İndi isə həbsxanalardakı vəziyyətə, daha doğrusu yeməyə, geyimə keçirik. Bu günlərdə Kürdəxanadakı istintaq təcridxanasında saxlanan şair Tofiq Həsəninin qardaşı Faiq Həsənov Azadlıq Radiosuna dedi ki, maddi çətinliklər ucbatından qardaşının saxlanıldığı təcridxanaya getmək imkanı yoxdur, görüşə icazə yoxdur. Amma dəyişək, çay, siqaret, yemək filan aparmalıyam. Keçən həftədən deyiblər ki, dəyişək gətirin, amma apara bilmirəm. Bunu satirik şair Tofiq Həsəninin qardaşı deyir. Təcridxanada və ya cəza çəkmə müəssisəsində saxlanan məhbus kasıbdırsa və ya heç kimi yoxdursa, onun ən zəruri ehtiyacları, alt üst dəyişəcəkləri, digər vacib ləvazimatları kimin hesabına ödənilir? Müxbirimiz Bakıda bunu araşdırıb, keçmiş məhbus Zaur Qurbanlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yemək içmək dövlət hesabınadır. Gündə 2 dəfə yemək və bir qara çörək verirdilər. Təcridxanada səhər yeməyi verilmir. Günorta şorba, axşam quru yemək olurdu. Bir neçə bayramda İlham Əliyevin, Heydər Əliyevin, Mehriban Əliyev anad günlərində aş yiyirdik. Astra siqareti verirdilər, amma onu da çəkmək mümkün deyildi. Cəza çəkmə müəssisəsinə gedəndə döşək, adyal, döşəyağı, yastıq uzu verdilər. İstəyəndə sabun, paltar yumaq üçün toz, bir də üz qırxan.
3-4 həftədən bir şəkər yağ verilir. Zaur qurbanlıq xatırlayır ki, yanına gəlib gedəni olmayanlara elə məhbus yoldaşları alt və üst dəyişəcəklərində yardım ediblər. Zaur qurbanlı deyir ki, həftəyə azı 100 manat xərci çıxırdı. Paltar dalında məbləğ 200-ə yaxınlaşırdı. Əksər xərclərimi ailəm ödədi, indi də borc qaytarırıq. Üstəlik üzv olduğum Nida hərəkatı, partiyalar, bəzi qurumlar, fərdi şəxslər də kömək eləyirdi. Əvəz Zeynallı bir neçə il həbsdə yatmış Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallı da gördüklərini Azadlıq radiosuna danışır. O deyir ki, dövlət qanunla məhkuma hər şey verməlidir. Yemək, içmək, geyim, keçim, ayaqqabı, cora və s. Bununla bağlı qanunlarımızda gözəl maddələr də var. Amma praktikada bu maddələr işləmir. Sadəcə yemək hissəsində penitensiar xidmət qanuna nisbətən riayət eləyir. Həm təcridxanada, həm də cəza çəkmə məsələlərində məhbuslara gündə 3 dəfə isti yemək verilməlidir. Ədliyyə Naziri yanında penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvü Sahib Məmmədov deyir ki, illərlə cəza çəkmə məsələlərində monitoring aparıblar, amma onlara yeməyin keyfiyyətindən pal-paltar verilməməsindən şikayətlənən olmayıb.
Dünən 2 saat cəza çəkmə məsələsində olmuşam, monitoring keçmişəm, baxış keçmişəm, məhkumlarla da konfidensial görüş kimi hazırlıqə görüşmüşəm. Bilərsiniz ki, bizim ümumiyyətlə uzun müddətli təcrübəmiz var da, burada gedirik. Təxminən məhkumların 60% tam qidalanma o deyək məhzənin hesabınadır. Çünki onlara deyək, ya sovqat gətirilmir, ya da çox gec gətirilir, belə deyək. Yəni, ya katıbçılıqdır, ya onlar uzaqda yaşayır, gəlməyətlə heç kəsi yoxdur. O baxımdan onsuz da məhzədə tam təmrlətin hesabınadır. Əvvəllər belə işləyirsə məhkum, onun pulundan çıxırlar və s. İndi o da cəzaların icrası məcəlləsinə görə bu da artıq belə deyək, son qoyulub. Ona görə də belə deyək, həm yaşamaq, həm deyək, həm qidalanma, həm telefon danışıqları, hamısı belə deyək, şəhər arası yox, yəni belə deyək, şəhər çərçivəsində danışıq. Hamısı dövlətin hesabınadır, eyni zamanda tibbi müalicədə. O ki, qaldı geyimə, geyimlərin belə bir humanitar artırmasıdır ki, bizdə standart geyim vermirlər də bu hamıya, bu belə deyək, insan hüquqlarına hörmət əlaməti olaraq. Ona görə məhkumlara icazə verilib ki, özləri geyimlərindən istifadə eləsinlər. Amma kiminsə belə bir imkanı yoxdursa, belə deyək, hər halda orada çılpaq qalmayacaq. Yəni belə indiyə qədər mən bax 9 il gedib gəlirəm. Bir dəfə də sizin dediyiniz şikayət olmuyor.
Bunu Sahib Məmmədov deyir, o penitensiar xidmət üzrə İctimai Komitənin üzvüdür və cəza çəkmə məsələlərində monitorinqlər keçirirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə həmişəki kimi ənənəvi olaraq idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Oktyabrın 23-nə keçən gecə futbol üzrə Avropa Liqası qrup mərhələsində 3-cü turun oyunları keçirildi. Azərbaycanı Avroliqada təmsil edən Qarabağ və Qəbələ bu turda məğlub oldular. Qarabağ səfərdə Fransanın Monako klubuna 1-0, Qəbələ isə Bakıda Dortmundun Borussia klubuna 3-1 hesabı ilə məğlub oldu. Qarabağın baş məşqçisi Qurban Qurbanov oyundan sonra komandasının bəzi səhvlərə yol verdiyini bildirib. O deyib ki, Qarabağ müdafiədə yaxşı oynayıb, amma ani diqqətsizliklər məğlubiyyətə səbəb oldu. Qurban Qurbanov deyib ki, rəqibin heyətində ulduz futbolçular var və belə komandaya qarşı oynamaq çətindir. Əlimizdən gələni elədik və evdə bu komandanı məğlub etməyə çalışacağıq. Bizim qrupda seçilmiş komandalar var, sona kimi mübarizə aparacaq və hələlik şansımız var, deyə o vurğulayıb. Çempionlar Liqası qrup mərhələsinin 3-cü turunun ən yaxşı futbolçusu müəyyənləşib. UEFA-nın rəsmi saytının apardığı sorğuda Zenitin hücumçusu Halk 46% səs toplayaraq birinci olub. Qalatasarayın futbolçusu Lukas Podolski 20% səslə ikinci, Barselonanın yarım müdafiəçisi Ivan Rakitic isə 15% ilə üçüncü olub. FIFA'nın keçmiş baş katibi Jerome Champagne növbəti dəfə FIFA prezidentliyinə namizədliyini irəli sürüb. Xarici kivlərin məlumatına görə o artıq bununla bağlı FIFA'ya rəsmi sənəd təqdim edib. Qeyd edək ki, Jerome Champagne bundan əvvəlki prezident seçkisində də namizədliyini irəli sürmüşdü, amma sonradan geri götürdü. Bundan əvvəl İordaniya şahzadəsi Əli bin Əl Hüseyin və Braziliya millisinin keçmiş futbolçusu Zico da namizədliklərini veriblər. Namizədlərdən biri də Michel Platini-dir, amma FIFA'dakı korrupsiya qalmaqalı ilə bağlı onun fəaliyyətinin 90 günlük dayandırılması və istintaqa cəlb edilməsi bunu əngəlləyə bilər. Və sonda hava haqqında oktyabrın 24-də Bakı və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən bulutlu olacağı, arabir tutulacağı, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman, çiskin olacaq, mülayim cənub küləyi əsəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə gecə 11-14, gündüz 16-20 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava əsasən yağmursuz olacaq, amma gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacağı, bəzi şərq rayonlarında yağış yağacağı gözlənilir. Şərq küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 9-14, gündüz 17-22, dağlarda gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoydu.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına verəyim. Bu mədənin yanında da üç qara almışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən dənizdə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Azərbaycan Prezidentinin gömrükdə qaydaları sadələşdirmək haqda fərmanı işləyəcəyimi sualımız belədir. Nazilə Məmmədova yazır, mən heç inanmıram ona görə ki, 70 yaşındayam. Nəvələrimlə bir ədəd 80 ekranlı qiyməti 300 manat televizor gətirirdik. Siz görəydiniz, Qazaq qapısında mənə nələr elədilər. Tarixini də dəqiq yazıram, 27 sentyabr 2015 gecə saat 12. Allaha tapşırmışam həmin gecədə növbədə olanları. Anar Əsədov yazır, rüsum verməyəcəklər, amma əvəzində 10 qat rüşvət verəcəklər. Elçin Mirzəyev yazır, inanın, neft qaz boş şeydir. Biz azərbaycanlılara məmurlar imkan versə, gömrük rüsumları azaldılsa və ya asan xidmətə verilsə, Azərbaycanı dünyanın ticarət mərkəzinə çevirərik. Məryəm Hacıyeva yazır, 10 nəfərdən 8-i rüşvət verirsə, qalan 2 nəfəri məcbur edirlər. Tam əksinə olmalıdır. Bayram İsayev yazır, gömrük işçiləri 100 manatlıq mala 11 min qiymət qoyacaqlar. Elza Elim yazır, gətirilən mallar 10 mindən çox olur. Dəyanət Orucov yazır, ura qaldı 10 min dolları tapmaq. Qaqaş Ataşov yazır, evlərin və obyektlərin tikilib yeni istifadə inşa edilməsi, köhnə tikillərin yenidən təmiri, hörgü daşlarının, kərpiçlərin sifarişi qəbul olunur, əlaqə telefonunu yazıb. Zaur Ağayev yazır, sərəncamın bir nüsxəsini gömrük orqanına göndərin, zəhmət olmasa. Unutmaz Əhmədov yazır, bu fərmandan da aliqarxlar faydalanacaq, mallarını böləcəklər, 10 min dollarlıq hissələrə rüsumsuz daşıyacaqlar özləri üçün. Səxavət Babayev yazır, yeni 10 minliyi maşın aldın, dövlət gömrük rüsumu vermədən gətirə bilərsən. Doğrudan da yaxşı sualdır, 10 minə qədər olan minik maşınını gətirəndə gömrük rüsumu tutulacaqmı? Fəridə yazır, 28 may və Yasamal supermarketdə elan verilib. Saşa İmanov yazır, hamısı boş şeylərdir. Prezident biləsi var, gömrük idarəsinin də 24 saat işləməsinə fərman imzaladı. Bəs niyə işləmir? Deməli, hamısı boş şeydir. Və sonuncu cavabı da oxuyum. Cavablar çoxdur, onlarla Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Araz Qurbanlı yazır, əgər problem çıxsa, əlavə rüsum istəsələr 102-yə zəng vurursan Cavablar çoxdur. Onlarla dediyim kimi tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi baray, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu söz sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, düzü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahələ məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, o desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işçi maraqlandılar. Və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, mənim təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz elə o filmdən sonra sizi tanıdıq. Bildi ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq Şumayi Televiziya maraqlandırır. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdi. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm, valla bir ona yaxın film çəkiblər mən. Türklər çəkiblər. Sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələ, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradılımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün o materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Amma çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Bəlkə də ki, rəssam belə olmalıdır, mən səhv edirəm.
Əlbəttə yox, sağ olun. Əlbəttə yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Biz yadımıza salarsınız Səttar Bəhluzadənin rəssam. Bütün seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxış maraqlıdır.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, bildiyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyirlər. Oranın bir balaca dağ kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boybaşı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarandan sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarandan sonra isə fikrim rəssamlıq idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istedim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün yəni gəldim Bakıya. Biz Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlıq məktəbinə daxil olmaq istədim. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifsiz oxuyaram orada Gürcüstanda. Yəni belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördük ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış edərlər. O da memarlıqdan dərs verir. Memarlıq kafedrasində Politeknik Üniversitesində dərs verir o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum Sədrəddin müəllim Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəl, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi. Belə əziyyət nəzərindən nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka rayonunda 84 nömrəli Salı məktəbi orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik tutan professional müəllimlər hamı dərs verir orada. O da Əzim Dadanın bir qolu kimi sayılırdı. İndi onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu, ora imtihan verdim, daxil oldum da, bir vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən, ağac udura. Bir çox sənət var, heykəl tıraşlıq, ağac udura, bədii tərtibat. Mən əsas çox şahlıqdan heykəl tıraşlığa marağım da çox idi. Və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim Tüfüzə getdim mən. Tüfüzə davam elətdirim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbisiyə getdim. Hərbisiyədən gələndən sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Və belə gəldi düzüm bir çox gözəl rəssamlar var idi orada heykəltaraşlar. Mən çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Və məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəksən. Sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada şey. Çox məşhur gürcü heykəltaraşı idi. Mirab Berzinşvili Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxt dövrünü tanınmış adam idi. Yəni bu professor akademiyada dərs verir özü. Amma özünün ayrıcə emlakxanasında öz sinifi var idi. Ora mənim daxil edirəm, mənim tələbəmlər bilirsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcü mən oradan bilirdim, bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən döyüş vaxtı vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyüyüb başlamışam nənəm himayəsində. Əsl atamanam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım var. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirik, az da olsa bilirdim. Ha, ondan sonra tam bu Tiflisə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışım siyasətə. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə mütləq iştirak elədim. Azad, o vaxt istəyir rəssamlar tifaqı deyirlər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düz o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra mən orada da hər yerdə münaqişələr bastı, milli münaqişələr bastadı, yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti, yəni biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri gürcü millətinə olan xalqa qarşı, cində də bizə, mənim yadıma ki, o Qamsaxur da vardı, o siz biləsiniz, eşitlədiniz o vaxtı, o yadısın, o çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim, belə filan, mən də onda rəssamlatvanın üzüyüydü, mən bir də o cilasa iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış elədim. Dedim, bu nəsəri, biz dədə babamız buradan desin. Sən bir gün gəlibsən, çalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar, mənə şərik oldu. Oğlum, bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Burada doğulublar, Gürcüstan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, bir az sıxıntılı oldu. Mən fəqiqətli olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Bu zamanda yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda, Respublika sərgilərində iştirak edirdim, əsərlərimi alırdı. Gəlirdim pay sərgisində, yadıma düşür, Novruz bayramında, biz məsələn bayramımız, ən müqəddəs bayramımız olan Novruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin, may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Orada iştirak edirdim, elə oldu, məni tanıyırlar. Orada da, yəni burada da, yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü oldum. Gəlib gedirdim, sonra elə oldu ki, çox sıxıntı oldu, yəni deyirəm, orada mənim uşaqlarım var idi, sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu, gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar, məsələn, mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarımı gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu rəssamlar ittifaqına müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlar ittifaqının sədri Fərhad müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaradıcı mətanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi. Orada mən ailəmlə yaşadım, neçə 4 nəfər oldu. Həm yer balaca, həm sıxıntı. Məsələn, ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq çətindir. Çünki rəssamlıq şəhər dostu yaşadı, sonra yenə biraz yerim başqa yerdə dəyişdim, yerimi artırdım, biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və elə oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qalıb hamısı gediblər. İndi ev də ordadır. Adam. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin anamısı. Gedib gələrəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var evimiz. Məsələn, yay vaxtları hər dən gedirik, gəlirik. Düzü bu yay getməsiydim, gedəmədim cəllo. Gedirəm, amma var. Belə oraya da gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Məsələn, rəssamlar ittifaqına gedirəm, gürcülərlə tanış oluram. Mən istərim oradan rəssamlar ittifaqına çıxıb onlar qoy, nə sən çıxırsan. Sən fəxr eləyər ki, sən gürcülərlə rəssamlar ittifaqına üzv olaraq qalırsan.
Yenə həmin Emil Atanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balacadır. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım. Demək bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə. Mən Emil Atanada yaşamışam. Ailəmlə öyrəşmişəm. Mənim Emil Atanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu, bilirsiniz, yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaradıcı qəmatrasıdır. Və orada yaşayıram düzü. Elə, çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həmən rəssam. Amma evim də ailəmdir. Gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında da olsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir Bey, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçündür. Yaradıcı insan demək, hər şeyi görür də. Məsələn, onun üçün məsələn, mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, çünki Azərbaycanlım üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərsində keçirir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü dəri oxuyurlar. Yəni, Azərbaycan tarixi keçmirlər, dəybətini keçmirlər. O xəbər olmadan Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni, bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdəki oranın həm rəssam atvanı özü, orada ora rəssamlarını tanıyırsan yaxşı. Yəni, bura rəssamlarını tanıyırsan. Gedirsən, münsiyyətdə olursan onlarla. Yəni, dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşıq rəssamlar, biz rəssamları tanıyırlar. Ünsiyyətdə olublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim bu yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransada rəhmətə dəfn olundu. Torun Ərmənbəyov oldu, bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəyovun, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətliyin. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaxşı nəsil nümayəndələrdir. Onlar həmiş xatırlayırlar Gürcülər, Azərbaycan rəssamları. Bakıda olublar, Bakıyı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə. Amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradır. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Fizdaxın Doğum Muzeyi var, muzeyi bizim bizə Fətəllahın. Orada ilk dəfə fəaliyyət sərgiləndi. Və çox böyük gözəl o demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. O yenə də var indi radiomuz var orada bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundum. Sovet Kürdistan qəzetimiz var idi bizim orada. İndi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəlik tərəfi onların demək köməkliyi ilə orada çox gözəl təmir olunub. Yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu, uyğun çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir. Tiflisdən böyük çox belə savadlı qadındır. Hər yəni Gürcü zəhdə əla bilir, Azərbaycan da. Onun söhbətimiz oldu inşallah. Mən həmən muzeydə bəlkə yaxşı bir sökər ikinci dəfə sərgi elədim. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olur. İndi bu böyük bir rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi atmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indi nə kimi bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcək.
Sabir Bey, bax, Niko Pirospaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satı sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn, akademiya də xalq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tərdirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətlər var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o ki, Bakıda bunun bir dənə üzrəm belə bir yer var idi, düz olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazımızda şur, bunu yaşayıram. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional var idi orada. İndi işlə rəssam dişini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirin oran təmirlərə belədir bağladılar. İndi çox rəssamlar üzrəmdi, çörək pulu qazanır orada. Hər bir şey öyrənibdir. Mənim özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar, mən ilk dəfə rəsm əsərlərini neftdən çəkdim, neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək, 2000-ci illər idi, mən işlərimi çıxartdım bu təmən tar qoyulub, axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Onda şimdi, yəni burada budur, əlbəttə gözü rəssamları yaşayanda dəndə, əlbəttə bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssam var, rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizdə məsələn prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim mənim potensialıma görə biz onların qabağı yanında orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayırdan. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. Ümumiyyətlə ki biz hər şey öz yəni bütün rəssam yaşayır. Yəni rəssamın yaxşı rəssamın o gün yəni onun işini alırlar. Ona maraq var. Məsələn əsərinə maraq var. Yəni kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumiyyətlə baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olardan baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var, müasir məsələn bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın müasir incəsənəm müzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıb bunlar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Məsələn baxanda biz onlardan yəni biz irəliləyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək onlar düzdür. Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyətin mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qor seminarəsi olub, akademiyalıq dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Bu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlu'nun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Piosmani'nin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisi'də? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onun neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radio Dastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradım, mən deyərəm, bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim, 4-5 yaşım olardı təxmini, bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz, mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələmişdi, bəyəkləri ağrıydı. Buna naftalarına neft gətmişdi buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may idi. Uşağın içində durub da belə, mən deyirdə heç kim yoxdur, uşağım. Biz yaz başı, divara da dağıtmışlar belə. Mən götürüm, bilmiyim, götürüm elə mayeni, götürüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yedə, töktüm əlimə. Divarları başladım elə çəkməyə, nəsə, rəsim çəkməyə başladım. Ona vəsim gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döyədi elə divarını yıxardı.
Əlbəttə.
Nənəm deyə divarını yıxardı, təzə artmışıq, məsələ, yaz bir ayaq. Döyədi, qaçdım elə, sonra ona çəkməyəm. Dedi, bu, dedi. Sonra bildim, baxdım, mən gördüm, sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, əyəğinə çəkir. Bildim, ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan, mənim uşaqlıqdan gəldi beynim o da. Demək, ona başladım rəsimlər çəkməyə. Nənəm gedirdi, də gedirdi məsələn ayda bir dəfə iki dəfə anam gül olduydular amma yolu ilə qarandaşlar əhli qarandaşlar yağlı boyaqlar nənəm nəsə də burada şəkillər çəkdim yavaş yavaş məktəbə gedəndə də tərgim zalım oldu orada yaxşı böyük şairlərimizin yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim bu neft məsələsi mən başa gələndə köçdüm başıya fikirləşirdim mən yeni axtarım ki mən belə bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi düz Bakı neft dövləti deyim məsələn neft neftin içində yaşayırıq nə bir fikirləşim amma bundan qala ondan sonra mən Tiflisdə gözlərlə işlədim böyük bir brigadamız var idi. O Zurab Sretel, o məşhur rəssam, onun brigadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələ ərdirdik ki, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da yəni bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki nəsə bir. Mən dedim ki, başqa yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələ oldu. Getdim sonra mən düz bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfa getdim. Ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım, baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada, qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxanama gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım, bu neft bunu nəsər eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsə neft böcür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gərək bunu elə eləyəsən, boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamdan, yəni özümə görə, indi mən deyim, bilirəm ki, necə elədim, nə səhərlədim də, indi çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft...
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o, bilmiyəm, valla, bəlkə neft döftdür, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir, məndən sonra çəkə bilər. Yəni,
bəli, sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başladı bax çəkməyə, ümumiyyətlə də bütün bax küçələr doldu, geri sözü də ki, belə ucuz qiymətə verirlər, mən çəkirlər hərə. Mən boş beynimə gələndən sonra onu mən deyirəm də həll elədim, sonra mən işlədim, baxdım 2 gün, 3 gün ərzində bu şey quruldu. Neft qurudu, öz qəşən yalındı. Bu neftin özü yağdır da, tərkibində yağdır, özü yağdır. Məsələ belə, o yağlı boya kimi 2-3 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Cənə müəyyən ona pigmentlər, məsələ, kraskaz, qatdım elə. Biraz öz gözəl rəngi, özünün gözəl rəngi var. O başladım ondan rəsimlər çəkməyə. Belə böyük çəkmişləri. Ondan sonra ölkə çıxartdım, deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Və oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir, mən boya alım. Məsələn, fikrim o idi, məqsədim məsələn. Düzdür, bunu bir vermirlər, burada mazıt deyirlər, mazıtdan o qatı bir şeydir, götürüm mazıdır, seçiblər, eliblər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən oluşdur da bir dənə, iki dənəsi də bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşıb, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentləri orada, mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirim qeydiyyatdan, keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm, sərbəst istəyirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, yetkin yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər illərim. Sonra mənim salonda Çınar var, Çınar Atel, bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir illərdə, böyük Sovetlər Birliyində qalmış binaydı. Onu, oradan içində farmer işlərim, bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çox gözəl, böyük bir 200-dən, 250-dən çox rəsm əsərlərim bizim oradadır. Yəni o çox gözəl andı, oranın gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha solğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da, indi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldır, Romanıdır, Suraxanıdır, bu Bibi Heybətdir məsələ də. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, həmçinin özünün belə rəngi də var, həm də qatılı var, biraz öz. Məsələn, hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə bunu. Və belə məsələ, indi sağ olsun uşaqlar, davamçılar məndən soruşdular, düzdür, mən davamçılar kimi, mən bizə oğlum var, oğlum akademiyada oxur əslan, burada onu öyrətmişəm, bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada biz bəzən soruşuram indi. Çünki bu müəllif qrafikası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları
müəllif eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm mən
sonra. Sizin sirrinizi açmırsınız.
Yox, yox, sirrim dəndə ola bir böyük şeydir, yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. Bir ideya əsas o ki, rəssam belə bir şey təzə bir yeni yaxdı, ideya axtarı, yeni bir şey yazır. Və o səs o tükün o beyinmə gəldi, mən işlərimdə sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yolaşdım, sərgilərə, azada, məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, mən orada özüm, mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefs fəhmimlə onu əzə çəkəsən, öz təsdiq xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğrudan bu rəssam budur, bunu sənə. O küçədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan götürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var. Mən görürəm, bu küçələrdə soruşuram, baxıram, bu neft deyirlər, həqiqə belə, bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qırdan istifadə edib, tökürlər lak üstünə belə, quruyur da onu çöyləndir, lak onu qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, amma o deyil. Yəni, onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsm çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olubmu?
Xaricdə, bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orada düzü mən simpozumum oldu, beynəlxalq simpozumum qalıb gəldim birinci yer. Ondan sonra mən orada xeyli işlər elədim, bir 20-30-a kimi iş elədim. Və bir il keçəndən sonra həmən o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orada bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt Horn şəhərdi, Zemlis, Severny Rhein Festivali, belə bir ola vilayət kimi yerdi orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qəzetdə, mətbuatda informasiyalar oldu. Mən demək 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dövrünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündə sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir Nur otel var orada. Böyük, çox gözəl yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Mütləq bizim yansıbaran üzvləri var, orada yaşayırlar. Gəldi sərgi. Demək, həmən ili ikinci dəfə Xəzər ətrafında olan dövlətlər var. Onların orada Xəzərlə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həkindən işlərim oradadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yenə böyük dolu böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərzi sərgilərim keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışırıq o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada Dittib İslam mərkəzi var. Orada mənim məscid tikilirdi. O məscidi indi qurtarıb. Yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvət məmnunə gedəcəm.
Sabir Bey, siz deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevirlər, deyirlər, mənə suallar verir. Əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, damara çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzdür. İşlərim əsən çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, görürlər ki, işləyirəm, özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvada. Leningradiyadan, neçə dəfələr mənə sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mənə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allah, işləri yollamaq üçün bir şey var, işləri çəkib yolluyuram məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənəti başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır? Hə, biri mənə zəng gəlir, məsələn, ki, mən sabrım səndən əsər istəyirəm bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O nə baha verirsən? Orada əlçədədir 50 manatla deyirəm ged onu da alayım da 200-dən al o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsələn işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi alma 6000 məsələ. Ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı əsər satmamışam. Gərə sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir sərgi belə şeydir. Gərə sərgiyə dəvət eləyirsən məsələn yüksək məsələ imkanlı adamlar bənc adamlardı, məsələn, sənət baş çıxan adamlardı. Rəsm məsələn imkanlı adamlar alırdı. Yəni o sevir məsələn baxır öz üçün qalır. Yəni bahalı şeyi almaz 6000-ə satmışam evroya məsələn 5000-ə satmışam. İndi vallahi ondan aşağılar da olur 3000-ə də olur 2000-ə. Amma yəni bahalı şeyi satmışam belə məsələn bir.
Bəs mövzularınız?
Amma bahalı yox, ən bahalı şeyim yox da orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb bilməz.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim borç alma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başda, mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz, mən çünki ürəyimizin, canımızın ağır yeri olan Qarabağdır. 2007-ci ildə Bakıda, İstiqlal Muzeyində burada Bakıda, mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktor xanımdır, sağ olsun, mənə təşəbbür.
Fəridə xanım deyilsin.
Fəridə xanım, bəli, sağ olsun, onun köməkliyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar uzlar. Sərgim keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra Yapşırın Bakı, qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım borçalı mövzuları məni, çox borçalı mövzularım. Əsas onlardır. Bunlar üzərinə çox işləyirəm, zülm verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim məsələ, ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu heç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Əbəz Aravazı mən Türkistana gedən tüfüzdə gedəndə mən tamocuna buraxmırdılar. Mən görürsünüz, mənim pasportumu aldı. Qaçıb, nasıl dayışı Maradona? Mən belə baxdım, dinləmirəm. Mən deyirəm, Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqə çox, məni çox oxşadılar. Hər yerdə başlayın, tüfüzün özündə. elə bilirlər ki, doğru əsl Marodon yəni. Sonra özüm gürcə biraz bilirəm də, gürcə dilini danışıram. Göləndə onlar başa düşür deyə, necə oxuyursan deyirlər. Mənə də çox sual verirlər. Nəinki orada da, burada da. Xod Marodon dünyada məşhur insandır, məşhur futbolçudur. Biz sənət adamı idi, bizə də o daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Sizə sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neskohan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım, bu mədəni canlı da üzləri qalacaq.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də, Azadlıq Live-da.